Vi skal læse Paulus' brev til Kolossenserne, kapitel 1, vers 25-28. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det værv, Gud har givet mig med henblik på jer. Fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. Dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver, og belærer enhver om al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkommen i Kristus.
Og vi skal fortsætte med at lytte til Johannes evangeliet kapitel 12. Men Jesus svarede disciplene, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Og lad os lige kort bede sammen. Ja, Jesus, vi beder om, at du må komme til os. Hjælp os til at tro det mysterium, som vi ikke kan begribe med vores forstand. Det mysterium, at du bor i os. Amen. Jeg tror lige, jeg lægger Bibelen tilbage på alteret, så er der lidt mere plads at gøre med. På en uge så har vi bevæget os fra Samaria til Galilea. Sidste søndag der hørte vi om Jesus, der var ved landsbyen Sykar i Samaria. Og i dag hører vi om, at han er i Jerusalem, lige efter indtoget i Jerusalem. Der er sådan cirka 800 km fra Samaria til Judæa. Det kan man godt gå på en uges tid. Vi har bevæget os i den her uge fra et møde med en kvinde. Jesus var i samtale med kvinden ved brønden i Sykar. Samtalen, som drejede sig om, hvordan hun kunne få evigt liv. Hvordan kunne hun få det, som Jesus gav hende, levende vand? Og hvordan kunne det i hende blive til et kildespring til evigt liv? Det var det, Jesus sagde til hende. Og i dag der sætter Jesus så fokus på, hvordan det kan ske. Hvordan kan det, som Jesus giver os, blive til noget i os, der vælger og bliver til noget nyt i os, der vælger frem og kan blive til glæde for vores næste også. Og det er spørgsmålet, som vi skal prøve at stande ved, her til at begynde med. Hvordan kan det vælge frem i os, bare ved at vi bliver berørt af Gud? Jesus siger, at det skal ske på samme måde som et hvedekorn, der plantes i jorden. Og i det forgår, så skabes der nyt liv, mere end der var før. Hvedekornet må dø. Det må give sit liv for, at noget nyt kan vokse frem. Og her er vi inde ved kernen i, hvad kristen tro er. Så skal jeg se, om jeg kan få skiftet til den næste her. Det var hvedekornet. Ja. Vi skal prøve at zoome ind på de åndelige processer, der foregår inde i os. Hvis man nu er videnskabsmand, eller måske bare elev på et gymnasium, så kan man få lov til at kigge i et mikroskop og se på, hvad der foregår på det niveau, hvad der er i en celle. Vi har en datter, der går på gymnasiet, og hun fortæller om, hvordan de lavede forsøg med, hvordan de kunne sætte nye gener ind i bakterier, så de kunne komme til at lyse. Jeg tænkte, det er der sådan noget med, at foregår på universitet og den slags. Men det kan man også åbenbart på gymnasiet. Vi bliver så kloge nu i dag, så vi kan arbejde med celler helt nede på på genniveau og gør en hel masse ting, som vi ikke rigtig kan forstå, hvordan det kan foregå. Men alligevel, selvom vi er blevet så kloge, så kan vi ikke forklare, hvordan livet opstår. Man kan sige noget om, hvordan det virker, men ikke hvorfor. Og der er rigtig meget, som man ikke kan forklare eller ikke forstå. Livsprocesser, om det nu er i det helt lille skala eller i det store, eller også når det gælder det åndelige liv, det er et mysterium. Livet er på en eller anden måde et mysterium. Sådan er det i naturen med menneskene. Sådan er det også i den åndelige verden. Vi kan måske godt forklare mange ting om den kristne lære og forstå mange ting. Men dybest set, så står vi over for et mysterium. Jeg har lidt problemer med min mikrofon her. Håber ikke, det forstyrrer undervejs. Jeg tror, jeg skal have nogle større ører, så den sidder bedre fast. Eller sådan noget. Når det gælder Helligåndens virke i os, når det gælder Guds kraft, så står vi altså over for et mysterium på en eller anden måde. Vi skal prøve at nærme os det mysterium i dag. Ikke så vi kommer til at forstå det, eller kan gribe om det og holde fast og bare betragte det, men vi skal prøve at nærme os det alligevel. Det er det mysterium, som Paulus han omtaler som, at Kristus er i os. Han omtaler det som en hemmelighed. Det, der står på græsk, det er egentlig ordet mysterion. Det er en hemmelighed. Noget, som er skjult for os på en eller anden måde. Og vi skal ikke undersøge det, som en videnskabsmand gør det, men som en troende gør det. Og prøver at beskrive og fornemme og mærke efter. Sætte ord på den erfaring, som det er at følge Jesus. Og det første, vi skal lægge mærke til ved det her mysterium, det er altså, at Jesus taler om, at begyndelsen til vækst er død. Begyndelsen til vækst er død. Det er jo en livslov, som vi ser i naturen. At når noget skal vokse op om foråret, hvis landmanden for eksempel går ud på marken og planter frø eller sætter kartofler, så kan der vokse noget nyt op og blive til meget mere, end det var fra begyndelsen. Vi ser det med dyr og mennesker, at der fødes nyt liv, og det vokser op og bliver større og bliver kønsmoden og får så nye afkom, og så videre og så videre. Man ældes og dør. Vi kender altså de her almindelige livslove i naturen og med mennesker og dyr. Og på troens område er det samme, siger Jesus. Der er en hemmelighed gemt her, som vi skal prøve at begribe. Og Jesus, han er jo vores forbillede, og han sammenligner altså sig selv med et hvedekorn. Et hvedekorn, det skal ikke forgyldes og sættes op på en anden piedestal, så man bare kan betragte det. Et hvedekorn, det skal lægges i jorden. Og Jesus valgte at give sit eget liv. Det er en del af kærlighedens væsen, at man er parat til at ofre sig for den, man elsker. Jesus, han gav afkald på sin himmelske herlighed. Da han var hos Gud, så gav han afkald på den herlighed, han havde der, og blev et menneske. Og da han var et menneske, så solede han sig ikke i andre menneskers berømmelse. Han pralede ikke med det, som han selv kunne. Han gjorde ikke sig selv til en, der skulle tilbedes, eller blev indsat som konge eller fører for et folk. Når han viste med sit eget liv, hvordan kærligheden er, hvad kærlighedens væsen er for noget. Kærligheden søger ikke sit eget. Kærligheden er ikke optaget af at få sine egne behov opfyldt. Kærligheden er tålmodig, parat til at vente på at blive elsket tilbage. Kærligheden er mild. Kærligheden er barmhjertig. Kærligheden dømmer ikke hurtigt andre. Men kærligheden kan også være vild og brændende i sit forsvar for den, man elsker, i kamp mod det onde. Det liv, som Jesus ønsker at give os, det er det samme liv, som han selv ejer. Kærlighedens liv, begyndelsen til kærlighedens vækst i os, er altså, at vi selv giver afkald. At vi selv er ydmyge, tålmodige, milde og barmhjertige. Jesus siger, at den, der tjener ham, skal følge ham, blive som ham. Han beskriver det her med nogle ord, som vi kan føles, der er lidt mærkelige. Han taler om, at vi skal hade vores liv i denne verden. Vi er jo vant til sådan at forbinde had med en følelse af afsky. Vi tager afstand fra nogen. Og bruger man ordet had om et andet menneske, så er det et voldsomt udtryk. Men hvis man ser på det, som Jesus ellers gør, så kan det ikke være det, han mener, at vi skal føle afsky for vores liv i den her verden. Jesus synes ikke, at menneskelivet er afskyeligt. Han tog glad imod børn. Han kunne godt lide mad. Hans modstandere kalder ham endda en froser, fordi han spiste og nød de ting, der er i den her verden. Hans opstandelse, det er det mest livsbekræftende, man kan forestille sig. Det, som han mener med ordet hade, det er, at vi skal give slip på kravet om at opnå alt muligt i den her verden. Begæret for at samle til os, om det nu kan være rigdom, eller magt, eller ære, eller indflydelse. Hvad det nu kan være, at vi kan samle til os selv, skrabe til os selv. Det skal vi give afkald på. Det skal man give slip på. Man kan sige, at Jesu undervisning i bjergprædiken er hans måde at forklare disciplene på, hvilken indstilling de skal have til det liv, de lever her i verden. De skal give afkald på vrede, på gengældelse, på at have fjender. En disciple skal ikke prale med det gode, man gør. Skal ikke fordømme andre. Opmærksomheden skal være på, hvad godt jeg kan gøre for min næste. Og behandle andre, som jeg selv vil behandles. Det er egentlig et paradoks. At hvis man elsker, så gør det ikke noget at miste noget af sit eget. Hvis man elsker, så gør det ikke noget at miste noget af sit eget. Er det ikke sådan, det er? Vi går gerne et ekstra stykke vej for at glæde vores ægtefælle. Vi sætter gerne noget til side for at glæde vores børn eller vores venner, så vi ser, at de bliver glade. Det gør vi gerne. Når man for alvor giver afkald, så føles det ikke som afkald, fordi man giver gerne. Omvendt, hvis man har fokus på det, man mister, så bliver man træt af at skulle give igen og igen. Det føles som et større offer, end det egentlig er. Den, der elsker, mister gerne sit liv. Og derved vokser der endnu mere liv, glæde og gensidig kærlighed frem. Når Kristus er i os, så bliver det en kilde til kærlighed, til liv. Gennem død og grav til nyt liv. Vi prøver lige at justere igen. Så kan det godt være, at du tænker, jamen, det er da ikke altid let at miste noget. Det kan nogle gange være svært at give afkald. Det koster mig noget. Det kostede ikke også Jesus. Hans sved blev til blod i Getsemane. Og jo, det er rigtigt. Det kan godt være en kamp at give afkald. Men i dag, der skal vi bare prøve at standse ved den her sandhed, og lade den stå, og lade det bundfælde sig, at den, der elsker, giver gerne afkald. Prøv at lade det stå, og lad det bundfælde sig. At den, der elsker, giver gerne afkald. Selvfølgelig er det sådan, for sådan er kærligheden. Men så kan man spørge, hvordan kommer man dertil? Hvordan kommer vi til, at vi får en sådan kærlighed? Hvordan begynder vi med at elske? Hvis begyndelsen på kristenlivets vækst er, at vi elsker og gerne giver afkald, hvordan kommer vi så derhen til, at vi elsker? For nogle gange, når vi ser på vores eget liv, så ser vi måske ikke så meget kærlighed. Så føler vi os måske tomme og triste. Vi ved godt, at vi skal give et bære koldt vand til den, som tørster, den, som har brug for det. Men det føles nogle gange, som om, at der er huller i det bære, som om der ikke er noget at give. Da jeg skulle prøve at finde en illustration til det her, så kunne jeg ikke finde andet end en kaffekop, men vi kan godt forestille os, at vi rækker et bære vand, og så er der bare huller i det. Vi har ikke rigtig noget at give. Hvordan kommer vi der til, at vi elsker? Her i den forløbne uge, så hørte jeg et foredrag af Morten Hørning. Han er lektor op på Menighedsfakultetet i Aarhus. Og han talte om forskellen på tempeltjenesten i det gamle testamente, og så gudstjenesten i det nye testamente. Også den gudstjeneste, som vi holder i dag. Det første, han fortalte om, det var, at formålet med at have et tempel i Jerusalem, og før det et tabernakel, altså sådan en telthelligdom i ørkenen, Det var, at de skulle opleve, at folket skulle opleve Guds nærhed. Mennesker havde mistet Guds nærhed, forbindelsen til Gud ved syndefaldet. Det vi først og fremmest har brug for, det er at få relationen genoprettet. Jeg blev egentlig lidt forbavset over at høre det, fordi jeg tænkte, at formålet med templet, det er jo først og fremmest at ofre. Det er at forsone folkets synder. Det er jo det, man gør i templet. Der offrede man dengang dyr og korn og røgelser, hvad det nu var. Og på den store forsoningsdag blev alle folkets synder sonet. Men det er kun et middel til at opnå det, som egentlig er formålet. Det er egentlig det at opleve Guds nærhed, der er formålet. Det er det, vi har brug for. Og på samme måde er det i det nye testamente, i den nye pagt. Men her kommer der et nyt svar på, hvordan vi kan opleve Guds nærhed. For evangeliet om Jesus er jo det gode budskab om, at Gud har sendt sin egen søn til os. Han kommer os helt nær, så man kunne røre ved Gud, se og opleve nærværet med ham. Og da han døde på korset, der blev forhænget mellem det allerhelligste og det helligste flænget fra øverst til nederst. Og i Hebræerbrevet hører vi om, hvad det var, der skete dengang. Der gik Jesus med sit blod en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Han har åbnet adgangen til Guds nærvær en gang for alle, så der ikke længere skal ofres noget. Vi skal ikke længere gøre noget for at komme Gud nær. Han er kommet os nær. Han har fjernet alt det, der skiller os fra Gud. Og vi skal ikke gøre noget for, at det kan ske. Det er sket. Det er fuldbragt. Og derfor er den kristne gudstjeneste noget helt andet end den jødiske tempeltjeneste. Der skulle man gøre noget for at komme Gud nær. Nu mødes vi for at glæde os over, for at fejre, at Gud er kommet os nær. Vi har modtaget livet fra Gud ved dåben, og når vi mødes til gudstjeneste, så glæder vi os over, at Gud er nær. Her møder han os. Hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, der er han midt iblandt os. Så ligesom templet dengang var mødested mellem himmel og jord, der kom Gud selv og var i helligdommen. Sådan kommer Gud selv og er hos os nu. Kærligheden kommer til os. Den kommer udefra. Vi elsker, fordi han elskede os først. Så når vi føler os tomme eller tørre eller triste, når vi føler, at vi ikke har noget at give vores næste, så skal vi tage imod det, Gud allerede har givet os. Så skal vi finde trøst og fred og varme i Guds stærke hænder. Det liv, som vokser frem ved at være i Guds nærhed, det er en følge af Guds kærlighed og ikke en betingelse for at opnå den. Kristus er altså i os. Og det er han også, når vi ser på fællesskabet, som vi er, som menighed. Jesus, eller Paulus, han siger, Kristus i jer. Han siger ikke Kristus i mig, eller Kristus i dig. Han har en pointe med at tale kollektivt. For han taler om menigheden i den her sammenhæng. Om kirken som Kristi legeme, som Jesu Kristi krop i verden. Når vi samles til gudstjeneste, så kommer vi fra mange forskellige sammenhænge. Vi er Kristi krop, der samles. Det er ham, vi mødes for at ære. Det er ham, vi kommer for at lytte til. Det er ham, der sidder for bordenden og deler sit legeme og blod ud til os. Han er den, der knytter os sammen. Og derfor er det fællesskab, som vi oplever her, anderledes end andre fællesskaber. Det kristne fællesskab i menigheden er et sted, hvor vi tjener hinanden. Et sted, hvor vi gerne giver afkald på vores eget. Hvor vi kommer hinanden i møde. Og når vi er uenige, og der er brug for at sige sin mening om en sag, så gør vi det med respekt for hinanden. For vi er Kristi legeme. Vi er ét. Ligesom man vokser sammen i et ægteskab og bliver ét, sådan vokser vi også sammen som menighed og bliver ét. Igen, det kan lyde som om, at menigheden er fuldkommen. Og det ved vi jo godt, den ikke er. Men alligevel, lad alligevel den her sandhed stå Og lad det bundfælde sig, at menigheden er Kristi legeme. Kristus er i os, og han former os, former vores fællesskab. Vores fællesskab har sin identitet fra ham. Jesus er midt i blandt os. Og derfor skal vi sætte målet højt. Derfor skal vi forvente noget af hinanden. Vi skal ikke lade os nøjes med middelmådighed, når fuldkommenhed er målet. Paulus siger om Kristus hemmeligheden, mysteriet, at formålet er at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Vi er Kristi legeme. Vi er mere end summen af hinandens fromhed. Ja, det er faktisk ikke hinandens fromhed, der er interessant. Det er Kristus. Det er ham, der leder os, bærer os. Sandheden, tro i kærlighed skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Lad os prøve at runde af. Med den identitet, der går vi ud fra gudstjeneste, ud i vores hverdag. Kristus i os. Og vores hverdag kan være meget forskellig. Vi kan stå over for forskellige udfordringer og opgaver, men fælles for os er, at vi bærer Kristus i os og med os. Nogle gange så kan vi godt tænke, at vi står sådan alene i vores hverdag, isoleret. Måske er vi i forskellige sammenhænge, hvor vi måske er den eneste, der sådan kommer i et kristen fællesskab. Men der skal vi huske, at vi stadigvæk er en del af menigheden, når vi står der i vores hverdag. Og vi kan være med til at bære hinanden som menighed. Jeg tror, vi skal være lidt mere opmærksom på at spørge hinanden, hvad er det, du er optaget af i din hverdag? Hvad er det for nogle ting, som du synes, der er spændende? Hvad arbejder du egentlig med? Og hvad møder du egentlig i din hverdag? Hvis vi bliver bedre til at spørge ind til hinandens hverdag, så kan vi også være med til at bede for den. Lige der, hvor vi er, der bærer vi Kristus med. Og når vi som menighed deler liv med hinanden, så tror jeg bedre, at vi kan være fælles om at være menighed i hverdagen. Det er jo der, vi er Jesu disciple. Amen.